lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie aș vrea să acord atenție în mod special crizei din Cipru, pentru că se prefigurează un nou epicentru al crizei europene în această mică țară, dar, după cum veți vedea, sunt implicații foarte mari pentru zona euro, pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru politicile publice care se fac în privința țărilor vulnerabile. Cum sunt ajutate, care este prețul acestui ajutor și cum se raportează parlamentele naționale sau mai degrabă cum se raportează cetățenii la condiționalitățile ajutoarelor externe. Discuțiile și negocierile Uniunii Europene cu Cipru în vederea acordării unui împrumut care să-i susțină economia și să nu intre în faliment s-au desfășurat pe un interval de timp relativ mare. Unul dintre motivele acestor ezitări ale europenilor a fost și dualitatea Ciprului care oscila între Uniunea Europeană și Rusia. Cipru a beneficiat în trecut de un împrumut de la ruși în condiții avantajoase. În contextul crizei profunde în care se află, așteaptă o mână de ajutor mai avantajoasă și de la Est, dar aceasta a întârziat să apară. În final, europenii au fost de acord cu acordarea unui ajutor financiar de 10 miliarde de euro, dar cu o singură condiție. Majorarea taxei impuse companiilor de la 10 la 12,5%, privatizarea unor companii și taxarea depozitelor bancare sub 100.000 de euro cu 6,75% și a celor de peste 100.000 de euro cu 10%. Parlamentul de la Nicosia nu a fost de acord cu aceste măsuri. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem că sunt mari rezerve financiare depuse în Cipru, în special de companii și oameni de afaceri din Rusia, iar dacă Nicosia va accepta această taxare, atunci capitalul din Rusia se va considera amenințat, prejudiciat și se va retrage, ceea ce înseamnă o nouă lovitură pentru economia fragilă a Ciprului, mai ales pentru sistemul bancar, care, trebuie spus, în această săptămână a fost închis, toate băncile au fost închise și este probabil să se deschidă la începutul săptămânii viitoare, dar nu se știe sigur. Spuneam, Rusia se simte direct vizată de condițiile impuse de Uniunea Europeană și femeii Ciprului, oficialii de la Kremlin ieșind cu declarații foarte dure. Premierul rus susține că măsura seamănă cu confiscarea banilor altora, iar președintele Vladimir Putin a avertizat că impozitul pe depozit este nedrept și periculos. Reacțiile se explică dacă avem în vedere că aproximativ 19 miliarde de dolari este doar capitalul societăților ruse plasat în Cipru, la care se adaugă capitalul băncilor ruse plasat în Cipru. Magnații ruși care sunt prezenți în această țară se simt ofensați și nu acceptă regimul impus de europeni. Valul de naționalizare care ar putea cuprinde Cipru poate duce la repatrierea capitalului rus. E bine, las deoparte toate comentariile în legătură cu politica fiscală laxă a Ciprului, care a devenit în ultima vreme un punct de offshore atractiv. Las deoparte despre interesele Germaniei și ale Rusiei în Cipru și vreau să vă prezint două materiale care mi-au tras atenția în această săptămână. În special, unul care vorbește despre reacția Bisericii Ortodoxe, este o biserică activă în Cipru, este o biserică care a propus în ultima vreme o soluție de-a dreptul surprinzătoare. Este vorba despre punerea averii la dispoziția statului pentru ieșirea din criză. În paralel, așezați-vă, rog, o altă informație care a circulat în presă săptămâna aceasta, și anume că Biserica Ortodoxă Română solicită guvernului alte ajutoare, ajutoare suplimentare pentru ridicarea Catedralii Mântuirii Neamului. Dar mă întorc la situația din Cipru. Biserica Ortodoxă din Cipru, cel mai mare proprietar de terenuri din țară, a anunțat că este gata să-și pună avere la dispoziția statului pentru ieșirea din criză. Șeful Bisericii Ortodoxe din Cipru, o instituție extrem de influentă, a declarat miercuri că este gata să pună averea considerabilă a instituției la dispoziția statului pentru a ajuta la ieșirea din criză. Crisostomus al II-lea i-a propus președintului țării ca Biserica Ortodoxă să-și ipotecheze bunurile pentru a cumpăra obligațiuni ale statului. Biserica Ortodoxă este cel mai mare proprietar de terenuri din țară și are participat rațiuni la numeroase firme, fiind și acționar al băncii Hellenic Bank, notează hotnews.ro. Mai mult decât atât, aceasta este poziția bisericii, dar este extrem de important ce crede cetățeanul de rând al țării cu privire la acest nou val al crizei, cum se poziționează oamenii între Uniunea Europeană și ajutorul oferit de Rusia. Criza din Cipru a dus la exacerbarea sentimentelor anti-euro în acest stat, până în punctul în care doi din trei ciprioți ar prefera în momentul de față ca țara lor să părăsească zona euro și să-și consolideze în schimb relațiile cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat săptămâna aceasta. Sondajul vine la scurt timp după solicitarea Troicii, Uniunea Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, de a impozita depozitele din băncile din Cipru drept condiție la un împrumut acordat acestui stat. Anunțul despre această propunere a cauzat panică în rândul populației și a obligat băncile să-și suspende activitatea. În cele din urmă, propunerea a fost, cum vă spuneam, respinsă de Parlament cu un vot pe care îl aprobă 91% dintre persoanele intervievate de sondaj. În plus, peste 67% dintre respondenți au răspuns afirmativ când au fost întrebați dacă țara lor ar trebui să părăsească zona euro și să se concentreze asupra relației cu Rusia. De altfel, decizia Parlamentului Cipriot de a respinge condiția Troicii a stârnit îngrijorare și în rândul oficialilor din zona euro, care vorbesc tot mai mult despre un posibil colaps al economiei statului sud-european. În final, aș vrea să vă prezint un material foarte interesant, un articol foarte bun despre ce se întâmplă în Rusia și mai mult decât atât, ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă cu solidaritatea europeană, ce se întâmplă cu proiectul european, ce se întâmplă cu cetățenii Uniunii Europene, care sunt obosiți de aceste costuri ale solidarității. Este vorba despre un articol semnat de Valentin Naumescu, care este doctor în științe politice, conferențiar la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Articolul se numește Guvern European sau Dezintegrare, lecția Ciprului, și a fost publicat pe site-ul contributors.ro. În caz că cineva mai avea dubii, Cipru ne dezvăluie încă o dată dilema cinică a Europei de astăzi. Renunțarea la suveranitatea națională a politicilor economice sau inevitabila dezintegrare, caz în care fiecare țară va merge pe drumul său și va consuma exact cât poate produce. După cum arată lucrurile astăzi, a doua variantă devine pe zi ce trece tot mai plauzibilă. Austeritatea se întoarce în forță într-o Europa obosită, blocată pe minus. Economiile centrale s-au săturat să plătească pentru cele periferice neperformante. Solidaritatea europeană sună bine ca principiu, dar fără o guvernare comună va rămâne doar o vorbă în vânt. Diferențele actuale de competitivitate, de efort creativ și de performanțe ale economiilor europene sunt mult prea mari pentru a mai permite statelor membre să rămână împreună, dar suverane. A fost, desigur, o iluzie istorică. Nu poți fi decât ori împreună cu alții, dar asumând politici comune până la ultima consecință, nu pe jumătate, nu pe sfert, ori suveran pe banii tăi. Nimeni nu este obligat în fond să-ți deconteze facturile și să-ți plătească falimentul dacă nu a asumat și nu a fost parte a deciziilor pe care le-ai luat în trecut, așa cum spune în esență Germania. Din informațiile preliminare apărute în media europene, se pare că două bănci mari ale Ciprului sunt practic în faliment și au nevoie de o finanțare urgentă de 10 miliarde de euro. Wolfgang Schäuble, ministrul de finanțe al Germaniei, spune: când îți depui banii la bancă într-o țară în care plătești un impozit mai mic decât la tine acasă, îți asumi un risc. Banca Centrală Europeană a clarificat că fără un program serios de reforme, ajutorul bancar nu poate continua. Nu mai redeschidem chestiunea băncilor. Cineva trebuie să le spună asta ciprioților, și am încheiat citatul. Pe de altă parte, vor spune ciprioții, dacă pentru greci și spanioli s-a putut, pentru noi de ce nu se mai poate? Tocmai la noi s-au terminat banii și răbdarea nemților? Suntem atât de mici și tocmai de noi vă împiedicați? Ghinionul Ciprului și al grecilor, al rușilor sau al englezilor cu bani depuși în micul paradis fiscal din Mediterană, este că de data aceasta Germania este doar cu 6 luni înainte de alegeri. Ar trebui deci să-l creadă pe Schäuble că vorbește serios, iar Merkel nu le poate spune alegătorilor germani că trebuie să mai plătească și pentru falimentul băncilor cipriote. S-ar putea ca votanții să fie de altă părere, iar salvarea Ciprului este cu certitudine o miză mai mică decât cancelarea guvernului de la Berlin. Este așadar cel mai prost moment posibil pentru a cere ajutorul Germaniei. Optimiștilor momentului, susținătorilor neamestecului în treburile interne ale statelor suverane și adversarilor austerității de pretutindeni, le dau dreptate și totodată o veste bună. Dacă nemții antipatici nu mai vor să plătească distracție din sudul vesel și însorit, iar englezii ipocriți fac referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană, neacceptând Uniunea Fiscală și Bancară, poate plătim noi și bulgarii pentru falimentul bancar din Cipru și salvăm astfel Europa. Sau poate ne vedem fiecare de treburile noastre, naționali și suverani, neatârnați, cum se spunea odată, și începem în sfârșit operațiunea de dezintegrare. Ciclurile istoriei sau Europa cu două viteze sau mai multe este probabil inevitabilă. În anii din urmă, de la Atena la Lisabona și de la Dublin la Nicosia, europenii s-au încăpățânat să creadă că pot culege din meniul european doar cireașa de pe tort, că pot alege câte taxe și impozite vor să plătească, dacă să-și declare sau nu piscina din curte sau să o acopere cu gazon când trece fiscul cu elicopterul pe deasupra cartierelor de vile, câte zile de sărbătoare și câți sfinți vor să prăznuiască, pe câți măslini să ceară subvenție europeană, cum să se pensioneze la 60 de ani cu 3.000 de euro pe lună și multe, multe alte beneficii sociale fără acoperire economică, alminteri cât de se poate de generoase și de nerefuzat. În general, exagerările într-o direcție sunt contrabalansate mai devreme sau mai târziu de exagerări în direcția opusă și istoria ne arată limpede. Nu este de mirare că rata șomajului în unele țări sudice, Spania, Grecia, Portugalia și nici Italia, nu-i prea departe, a ajuns la un incredibil 26-27%. Ce păcat! Exact acolo unde este mai frumos și mai mult soare, acolo nu mai este de lucru. Dar dacă salariile, beneficiile sociale sau puterea de cumpărare vor scădea cu 25-30%, nu dintr-o dată, ci treptat în următorii 10 ani, ce vor face europenii? Revoluție? Război civil? Vot pentru partidele extremiste sau pur și simplu bagajele pentru America de Nord sau de Sud, pentru Australia sau Noua Zeelandă? Sunt mii de europeni care fac deja lucrul acesta lună de lună, din Anglia sau Irlanda până în Spania sau Grecia. Nici în Canada, de pildă, nu mai este neapărat ușor de început o viață nouă, dar cel puțin regulile sunt clare și puternice. Totul este previzibil, societatea este stabilă, șomajul undeva la 7%, rezonabil așadar. Știi că ai concediu 15 zile pe an, știi că o să ai atâția bani la pensie cât pui deoparte într-o viață, la bancă sau în alte investiții. Știi că până nu ai asigurări de sănătate de cetățean sau de rezident permanent, o noapte de cazare la spital te poate costa 2.000-3.000 de dolari? Știi că dacă într-o zi nu mai poți plăti rata la bancă, îți pierzi casa, chiar dacă ai plătit 10-15 ani conform planului? În fine, știi că nimeni nu-ți dă nimic gratis și nici n-ai unde să te plângi când ai fost dat afară. Nu vine televiziunea. Este o lume simplă, mai eficientă și fără atâtea mofturi sociale. Dar nici nu te trezești peste noapte cu o taxă de 9,9% pe depozitele bancare de peste 100.000 de euro și de 6,7% pe cele mai mici. Lumea nouă este un sistem logic, funcțional, competitiv, care îți oferă oportunități, dar nu îți bagă în sac. Nu vinde iluzii, dar nici nu te trădează. Cum a ajuns oare Europa să ia asemenea decizii grotești de confiscare a banilor din bănci după 6 decenii de succese în procesul de integrare? Cât de mare trebuie să fie gaura reală care trebuie acoperită dacă se ajunge la astfel de măsuri nefirești? Greșelile sunt, desigur, mult în urmă, în perioadele de falsă creștere și expansiune, când totul era posibil și îngăduit, când Irlanda sau Grecia erau exemple pozitive ale integrării europene, când era de unde. Reacția Ciprului este pantocnomică pentru impasul politic, economic, social și, de ce nu, cultural în care a ajuns Europa. Parlamentul cipriot a votat, speriat poate de furia cetățenilor și uitându-se probabil și la interesele financiare proprii, împotriva planului de salvare propus de Bruxelles, ce-i drept surprinzător și abuziv. Oamenii sunt în stradă, băncile sunt închise. Acesta este tabloul crispat al zilei. Dacă haosul nu era cumva suficient, a mai intervenit și Biserica Ortodoxă Cipriotă, acționar la una dintre cele mai mari bănci din țară, care se oferă să-și pună patrimoniul la dispoziția țării pentru a nu cădea pe mâna străinilor și pentru a nu plăti cumva taxe mai mari, zic unii. Înduioșător gest. Pe ministrul finanțelor l-au înlocuit a doua zi, însă nu pentru evaziunea fiscală mascată din Cipru și pentru dezastru bancar intern, ci pentru că n-au pus suficientă rezistență condițiilor europene severe de acordare a unui ajutor financiar. Adică n-au obținut banii așa, pe nimic, cum mergea odată. Ei bine, nu mai merge. De fapt, oamenilor nu le mai convine practic nicio soluție din cele posibile astăzi pentru Europa. Spun nu la oricare dintre variantele care li se arată de la Bruxelles sau din propria capitală. Nu vor falimentul băncilor, nu vor taxe mărite, nu vor reducerea beneficiilor sociale, nu vor să muncească mai mult pentru aceiași bani, nu vor mai puține zile libere, nu vor salarii reduse, nu vor vacanțe mai scurte, nu vor șomaj, nu vor inflație, nu vor sau nu mai pot să-și plătească datoriile publice, dar nu vor nici control supranațional asupra impozitelor, bugetelor și băncilor. Nu vor să facă muncile de jos, dar nu vor nici imigranți în țările lor care să le diminueze bunăstarea istorică. Nu vor nici centru-dreapta, nici austeritatea la Merkel, nici centru-stânga cu impozite crescute la Holland, nici centru ala Monti, că e prea moale cu Bruxelles. Îl vor în schimb pe comicul Pepe Grillo să-i distreze și să-i critique vehement pe toți cei care i-au adus aici. Asta da distracție în Europa. Foarte curând, europenii vor trebui să decidă dacă se mai suportă unii pe alții, bogați și săraci, muncitori și leneși, disciplinați și șmecheri, și mai sunt dispuși să-și asume deopotrivă beneficiile și costurile necesare pentru a merge împreună pe același drum politic și economic, sau preferă să reînvie fantasma salvării prin soluții pe cont propriu, pe o piață globală în care competiția este tot mai dură. Suntem la final, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!